วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้เราจะรับฟังได้ในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:40 นประมาณเนี่ยนะคะก็จะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะวันนี้ยรมิตานวงค่ะที่จะเป็นผู้นำสาระดีๆมาฝากกันนะคะโดยที่เรามีสาระที่หลากหลายกันมากมายออกไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อในมสท.นะคะเรื่องของการเรียนนะคะเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการอาชีพนะคะการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพเพื่อความสำเร็จอะไรประมาณเช่นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของแนวส่วนตัวสังคมอารมณ์สติปัญญาในเชิงของจิตวิทยานะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีกิจกรรมอะไรบ้างนักศึกษาของมสท.เนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะก็เวลาประมาณ40นาทีเต็มนะคะที่เราจะนำสาระดีๆมาฝากกันนะคะนอกเหนือจากการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วนะคะท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.สามารถรับฟังรายการนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะโดยเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะฟังช้าๆชัดๆกันนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูที่เข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีเมนู STOU Online นะคะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่ STOU Radio Online นะคะก็จะเป็นการเลือกฟังรายการวิทยุทางออนไลน์นั่นเองนะคะคลิกที่ Radio Onlineก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามสท.ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ากลุ่มที่เรียนในสถาบันการศึกษาอื่นๆนะคะหรือท่านผู้ที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลด้วยการอ่านนะคะค่ะด้วยการอ่านเลยนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของการอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมดิฉันวันนี้ถึงเลือกประเด็นหรือว่าเลือกเรื่องนี้มาพูดคุยกับทางรายการก็เนื่องจากว่าลักษณะและวิธีการอ่านนะคะนักศึกษามสท.เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญของการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลแล้วเนี่ยนะคะหัวใจของการเรียนก็คือเรื่องของการอ่านเอกสารการสอนนั่นเองนะครับต้องขอบอกเลยนะคะขอย้ำเลยว่าถ้าหากว่าเรียนกับมสท.แล้วไม่ชอบการอ่านนะคะหรือว่าไม่มีทักษะการอ่านหรือว่าอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้การเรียนนั้นไม่ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะมีสื่อต่างๆมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของการอ่านให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเอากลับไปอีกนิดนึงนะคะว่าลักษณะและวิธีการอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแปรที่มีผลต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการเรียนนะคะตามระยะเวลาของหลักสูตรนะคะนักศึกษามสท.นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะลักษณะแล้วก็วิธีการอ่านจะเป็นตัวแปรเลยว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะในเวลาของหลักสูตรนะคะนักศึกษาจะเรียนหลักสูตร3ปี2ปี3ปีหรือว่า4ปีก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีการอ่านอย่างถูกวิธีไม่เข้าใจหลักการอ่านเอกสารการสอนมสท.เนี่ยนะคะเรื่องของความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่นักแนะแนวอย่างดิฉันเนี่ยนะคะหรือว่าเพื่อนๆนักแนะแนวคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็มักจะ ย้ำเน้นกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาปี1นะคะภาค1เนี่ยที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาเรียนในภาคปลายปีการศึกษา2555นี่ถือว่าเทอมนี้เป็นเทอมต้นเลยนะคะแต่ว่านักศึกษาใหม่ของภาคต้นปีการศึกษา2555ถึงแม้ว่าจะเคยเรียนมาแล้ว1ภาคแต่เทอมนี้เรามาสำรวจมาตรวจสอบการเรียนของตัวท่านเองนะคะเพราะว่าผลการสอบก็ออกไปแล้วด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างประสบความสำเร็จในการสอบหรือไม่แล้วสาเหตุที่การสอบนั้นไม่ผ่านเนี่ยนะคะยันคิดว่าปัจจัยหนึ่งคือเรื่องการอ่านเอกสารการสอนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพการอ่านหรือเรื่องของการอ่านจะมีผลต่อความสำเร็จทางการเรียนเท่านั้นนะคะยังจะมีผลต่อการทำงานด้วยนะคะหรือมีผลต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องของการที่จะไปแสวงหาทักษะในการแสวงหาความรู้ต่อไปได้อีกนะคะจะเห็นว่าไม่รู้ล่ะเราจะอยู่ในระดับใดก็ตามเราจะเรียนในสถาบันนะคะเราจะเรียนแบบเรียนรู้อย่างเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้นอกระบบหรือเรียนรู้ในระบบก็ตามถ้าหากว่าไม่มีวิธีการอ่านที่ถูกต้องหรือว่าอ่านอย่างลักษณะของการอ่านที่ถูกวิธีแล้วเนี่ยนะคะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยพ่อจะบอกได้เลยว่าการอ่านนี่นะคะถ้าหากว่าเราเป็นการเรียนด้วยตนเองแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการแสวงหาความรู้โดยการอ่านเป็นปัจจัยที่สำคัญมากมายทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการอ่านนั้นมีความสำคัญต่อนักศึกษาและผู้ เรียนโดยทั่วๆไปอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความสำคัญการอ่านในหัวข้อต่อไปนะคะฟังไปแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาชีวิตถามว่าเวลาที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราไปอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะจะเป็นหนังสือที่เป็นตำราวิชาการนะคะหรือเป็นหนังสือท่องเที่ยวหรือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารก็ตามเนี่ยจากสิ่งจากที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ทำให้เรารู้ขึ้นมานะรู้ขึ้นมาแล้วเราก็นำไปปฏิบัตินะคะเรื่องเราสมมติว่าเราอ่านเรื่องของการป้องกันโรคหวัดป้องกันไข้หวัดเนี่ยตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเช้าๆนี่อากาศเย็นกลางวันร้อนจัดนะคะเย็นๆนี่ก็ร้อนนะคะก็คือเอาเย็นอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยการปรับตัวเนี่ยยากมากเราจะทำยังไงไม่ให้เราเป็นหวัดนะคะถึงแม้ว่าเราจะพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ตามแต่เราก็มีโอกาสที่จะเป็นหวัดได้นะคะทีนี้ก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้เราเป็นหวัดนี่เราก็ไปอ่านหนังสือไปอ่านบทความไปอ่านนิตยสารนะคะเรื่องการป้องกันไข้หวัดอย่างเงี้ยทำยังไงป้องกันตัวเองป้องกันเด็กเล็กๆต่างกันไหมนะคะป้องกันเด็กที่โตขึ้นมาแล้วนิดนึงนะป้องกันผู้สูงอายุเห็นไหมคะนั้นเนี่ยเราก็นำเอาไปพัฒนาชีวิตของเราได้พัฒนาคนรอบข้างของเราได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าลักษณะหรือว่าความสามารถในการอ่านมันแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามสท.อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนักศึกษามสท.เลยเพราะว่าเห็นบ่อยมากเลยหยิบหนังสือมาอ่านได้ไม่เท่าไหร่อ่านไปได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึงเอาเป็นว่าเป็นมันบทหนึ่งนะคะบทหนึ่งก็มีประมาณ4ตอนตอนหนึ่งก็มีประมาณ2ถึง3เรื่องอย่างเงี้ยนะคะอ่านยังไม่ถึง1เรื่องเลยเริ่มง่วงค่ะเริ่มง่วงเขาบอกว่าถ้าก็บอกอ่านหนังสือมสท.เนี่ยเป็นยาอะไรนะยานอนหลับอย่างดีอย่านะอย่าใช้นอนยานอนหลับตัวนี้นะต้องบอกว่าวันไหนไม่อ่านหนังสือมสท.แล้วนอนไม่หลับค่ะต้องแก้ต้องปรับใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเมื่อไหร่แล้วเริ่มหลับเมื่อนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนะง่วงหรืออีกลักษณะหนึ่งบอกว่าอ่านหนังสือโอ้โหแต่ละเรื่องใช้เวลานานมากอันนี้ก็แล้วแต่นะคะความแตกต่างของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะบางคนอ่านเร็วบางคนอ่านช้านะคะหรือบางคนเนี่ยต้องพลิกกลับไปกลับมาหลายรอบกว่าจะอ่านรู้เรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะแล้วพอถามไม่ต้องให้คนอื่นมาถามนะคะถามตัวเองเอ้ยเมื่อกี้อ่านอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างตอบไม่ได้นะคะพอเพื่อนมาถามก็ตอบไม่ได้นะคะอันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็น เรื่องที่น่าสังเกตน่าสนใจมากนะคะกับในขณะเดียวกันที่คนเนี่ยอ่านไปแล้วสนุกสนานกับการอ่านแล้วไม่เบื่ออ่านแล้วไม่ง่วงอ่านไปแล้วสามารถตอบคำถามได้อ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาอธิบายให้เราได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างรู้เรื่องทีเดียวอ่านแล้วสามารถนำไปวิเคราะห์นำเอาไปโยงกับเรื่องอื่นๆนำเอาไปทำเป็นเรียกว่าอะไรประยุกต์นะคะหรือตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของการอ่านนะคะนั้นลองตรวจสอบตัวเองนะคะว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างในการอ่านเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่ว่าเราสามารถอ่านได้โดยไม่ง่วงอ่านได้นานๆอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแป๊บเดียวก็จบเร็วใช้เวลาอ่านไม่นานนะคะเราก็สามารถพัฒนาได้นะไม่ต้องตกใจฝึกฝนนะฝึกอ่านไปเรื่อยๆบ่อยๆปีที่1ปีที่2ปีที่3ดีขึ้นปีที่4สุดท้ายเลยเก่งขึ้นมาเลยนะคะอ่านเร็วขึ้นอ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยตรวจสอบได้จากการสอบนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเรามีการพัฒนาการอ่านก็คือเรื่องของการสอบนั่นเองมีการพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็จับที่ความเร็วนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของความเบื่อหน่ายนะคะความเบื่อหน่ายก็คือว่าอ่านแล้วไม่ง่วงอ่านแล้วรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ได้อ่านไปนะคะแล้วก็มีความอดทนในการอ่านมากขึ้นเห็นไหมคะรู้สึกว่าไม่ได้ต้องอ่านไปวันนี้จับเวลานะคะวันนี้3ชั่วโมงต้องอ่านให้ได้1หน่วย3ชั่วโมงต้องอ่านให้ได้2หน่วยนะเริ่มมีการท้าทายกับตัวเองขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าการอ่านเป็นหัวใจสำคัญมากสำหรับนักศึกษามสท.เพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าสื่อที่ระบบการศึกษาทางไกลใช้นะคะยังเป็นสื่อที่นักศึกษาทั้ง อยู่ในระบบตอนนี้นะคะประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยนะคะต้องใช้นั่นคือเอกสารการสอนค่ะถึงแม้จะไปใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะไปใช้สื่อจากรายการวิทยุกระจายเสียงจะไปใช้สื่ออย่างการสอนเสริมรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะไปใช้สื่อเรียกว่าอะไรคะe-learning อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ยังต้องใช้สื่อเอกสารการสอนนะคะเพราะว่าในเอกสารการสอนนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้เขียนเขาได้บรรยายเขาได้เขียนในสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วเนี่ยที่สำคัญนั่นก็คือว่ามันมีประเด็นที่จะต้องนำไปออกข้อสอบนักศึกษาจะต้องอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วเข้าใจจึงจะสามารถทำข้อสอบได้นั่นเองนะคะทำความเข้าใจสมัยนะคะทำความเข้าใจสมัยว่านักศึกษามสท.ต้องอ่านเอกสารการสอนที่เป็นหนังสือนะคะเล่มหนาๆนี่แหละค่ะนักศึกษาชอบบ่นว่าหนังสือมสท.เล่มหนาๆเอาไว้หนุนหัวต่อไปนี้คงจะไม่บ่นกันแล้วเพราะว่าหนังสือมสท.เล่มหนาเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นคือความรู้ได้บรรจุอยู่ในเล่มหนาๆนั่นเองถ้าหากบันไดหนังสือลดความหนาลงไปแสดงว่าความรู้ก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะนั่นนี่ต้องให้เรียกว่าไงคะให้ความสำคัญกับเอกสารการสอนแล้วก็จะบอกว่าหนังสือของมสท.นี่แหละนอกจากนักศึกษามสท.ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้นะคะประโยชน์ในการสอบแล้วเนี่ยสถาบันการศึกษาอื่นนักศึกษาในสถาบันอื่นๆในมหาวิทยาลัยอื่นก็เอาหนังสือของมสท.เนี่ยค่ะไปทำงานวิชาการไปเขียนเปเปอร์ไปทำงานส่งอาจารย์เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเมื่อเข้าใจแล้วว่าหนังสือมสท.นี่คือสื่อหลักเลยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หลักเลยแต่อย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะอ่านให้จบก่อนสอบจึงจะอ่านได้เร็วจึงจะอ่านได้รู้เรื่องนี่อ่านดีอ่านเร็วอ่านเข้าใจอ่านจบก่อนนี่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนานะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของลักษณะหรือว่าวิธีการอ่านที่เราเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะคะว่าเรามีลักษณะและวิธีการอ่านเอกสารการสอนอย่างไรสำหรับนักศึกษาเทอมต้นที่ผ่านไปแล้ว1เทอมเนี่ยนะคะกรุณาคิดตามไปด้วยเรียกว่าไงระลึกทบทวนย้อนไปนิดนึงว่าเทอมนี้วิชาที่ตกทำไมถึงตกเทอมนี้วิชาที่หวังว่าจะได้ Honda Honor เกียรตินิยมนะเรามี2ตัวนะคะ Honda ก็คือเกียรตินิยม Suzuki ก็คือ Satisfactory ก็คือผ่านอย่างเดียวคิดว่าจะได้ Honda แต่ไปได้ Suzuki ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะลองทบทวนไปนะคะแต่ก่อนที่ดิฉันจะมาทบทวนท่านโดยการที่ดิฉันมีข้อคำถามที่จะให้นักศึกษาสำรวจ ตนเองก่อนว่ามีลักษณะวิธีการอ่านอย่างไรเรียนขออนุญาตพักนะคะแล้วให้นักศึกษาฟังเพลงคลายเครียดกันสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะคุณเพทายวันนี้เป็นผู้ที่จัดเพลงเพราะๆมาให้เราฟังนะคะฟังเรื่องการเรียนพร้อมๆกับเพลงสนุกสนานเข้ากับบรรยากาศของเทศกาลวันปีใหม่อย่างนี้นะคะค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะมาสำรวจตนเองในเรื่องของการอ่านของนักศึกษามสท.นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาเห็นว่าหลายท่านนะคะได้รับเอกสารการสอนของภาค2ปีการศึกษา2555กันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวมาสำรวจลักษณะของการอ่านของแต่ละท่านก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวดิฉันมีการตรวจสอบแล้วก็จะเฉลยให้ฟังด้วยนะคะดูนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะพร้อมนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคำถามข้อที่1ค่ะเวลาที่อ่านนะคะจะต้องกลับอ่านกลับไปกลับมาหลายครั้งจึงจะเข้าใจเป็นหรือเปล่านะคะใช่หรือไม่ใช่คราวนี้นะคะใช่ไม่ใช่นะคะตอบไว้นะคะข้อที่2เวลาอ่านแล้วจำในสิ่งที่อ่านผ่านไปไม่ค่อยได้นะคะแบบอะไรนะอยากจำกับคืออ่านได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าประมาณนี้นะคะข้อที่3ใช้เวลาในการอ่านแต่ละหน้านานมากใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่อ่ะง่ายๆอย่างนี้นะคะใช่ก็ตอบว่าใช่ใช่ก็ขีดถูกไปไม่ใช่ก็ผิดนะคะข้อที่4ถ้าหากในการอ่านนะคะมีแผนภูมิมีแผนภาพก็จะไม่อยากอ่านแล้วจะข้ามไปก่อนเป็นอย่างนี้ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ข้อที่5เป็นคนชอบอ่านออกเสียงหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่6เวลาอ่านแล้วเวลาอ่านเอกสารการสอนหรืออ่านหนังสือนะคะมักจะใช้นิ้วชี้นะคะชี้ไปตามตัวหนังสือแต่ละบรรทัดบรรทัดทุกตัวเลยใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่7หาความสำคัญของเรื่องที่อ่านในแต่ละหน้าไม่พบไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะคะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่8เวลาอ่านหนังสือแล้วมักจะใจลอยไม่มีสมาธิเนาะใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่9เวลาอ่านหนังสือแล้วมักจะปวดศีรษะอ่านเมื่อไหร่ปวดเมื่อนั้นนะคะใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ไม่เคยเวลาอ่านเอกสารการสอนนะคะก่อนอ่านเอกสารการสอนไม่เคยอ่านแผนการสอนประจำหน่วยหรือแผนการสอนประจำตอนของเอกสารการสอนเลยใช่หรือไม่ใช่อ่ะลองดูซินะคะข้อที่ใช่ก็คือข้อที่ถูกคิดถูกไว้ใช่ไหมคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อที่ผิดลองนับนะคะว่าตอบใช่คิดถูกกี่ข้อนะคะคิดผิดกี่ข้อให้เวลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลานับนะคะดูที่ถ้าใครตอบถูกก็คือใช่เนี่ยนะคะหลายข้อแสดงว่าการอ่านของท่านนั้นยังไม่ดีนะคะ10ข้อเนี่ยไม่ดีเลยเป็นวิธีการที่ผิดทั้งหมดเลยจะขอบอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช่เยอะแสดงว่าการอ่านเนี่ยยังไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะรีบปรับปรุงซะตั้งแต่บัดนี้นะคะ10ข้อนี้ไม่ทำเด็ดขาดต่อไปนี้ห้ามทำนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจค่ะเราสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาปรับปรุงวิธีการอ่านลักษณะการอ่านได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปอาศัยตำราอะไรที่ไหนเลยค่ะฟังรายการที่ดิฉันกำลังจะแนะนำนี่นะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราจะอ่านหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราต้องใช้สติปัญญาโดยการที่จะต้องอ่านแล้วก็รับรู้ตัวหนังสือตัวอักษรสัญลักษณ์นะคะแล้วเวลาที่อ่านเนี่ยจะต้องพยายามค้นหาความหมายความเข้าใจนะคะแล้วแปลความหมายในสิ่งที่อ่านมาแล้วเป็นความคิดนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าบางท่านเนี่ยประสบการณ์ในการอ่านเนี่ยมีน้อยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยจินตนาการในการอ่านเนี่ยไม่มีมีน้อยก็จะมีปัญหาในการอ่านด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยพื้นฐานประสบการณ์หรือว่าจินตนาในการอ่านมันจะเป็นตัวช่วยทำให้การอ่านน่ะเข้าใจได้เร็วหรือช้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะมีความรู้มาก่อนมีพื้นฐานมาก่อนอ่านปุ๊บรู้เรื่องปั๊บใครที่ไม่มีความรู้มาก่อนนะแล้วนึกภาพไม่ออกเนี่ยนึกภาพไม่ออกก็คือจินตนาการนั่นเองเฮ้ยเอาดินผสมกับน้ำเอาดินผสมกับปุ๋ยเป็นไงนึกภาพไม่ออกไม่เคยทำก็จะช้าหน่อยก็จะยากหน่อยเพราะนั้นตัวนี้ค่ะจินตนาการประสบการณ์ความรู้เดิมพื้นฐานนะมันจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็รับรู้ได้แล้วก็แสดงถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดนั่นเองนะคะนั้นผู้เขียนเนี่ยเขาพยายามเขียนพยายามจะอธิบายให้รายละเอียดต่างๆให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเพราะนั้นผู้อ่านหน้าที่ของผู้อ่านคือจะต้องพยายามค่ะค้นคว้าหาความหมายจากสิ่งที่อ่านหาเรื่องที่อ่านให้ได้หาประเด็นที่อ่านให้รู้เรื่องนั่นเองอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นกระบวนการของสติปัญญานะคะเราไม่ได้ว่าใครเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญานี่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือพูดถึงทางกระบวนการนะคะทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราอ่านอะไรเนี่ยจุดมุ่งหมายในการอ่านแน่นอนค่ะก็คือจะต้องได้ความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่าจะทำให้ดีเนี่ยต้องจำได้ด้วยนะคะจำได้ด้วยเพราะอ่านปุ๊บลืมปั๊บนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาแล้ว4เดือนเนี่ยอ่านตั้งแต่เดือนที่1เนี่ยอ่านรู้เรื่องแหละในเดือนที่1พอไปเดือนที่2ลืมแล้วเดือนที่3เดือนที่4ยิ่งหนักเลยไปสอบยิ่งไม่มีอะไรจะตอบข้อสอบเลยอันนี้ก็แย่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องจำได้ด้วยรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะความหมายคำอธิบายคำบรรยายอะไรเนี่ยนะคะก็เข้าใจในลักษณะของประเด็นหลักๆได้นะคะจับใจความได้ลำดับความคิดได้นะคะหรือแม้แต่เปรียบเทียบสามารถเปรียบเทียบได้นะคะเปรียบเทียบในสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้เปรียบเทียบในสิ่งที่แตกต่างกันได้หรือบางอย่างความแตกต่างเนี่ยเราสามารถที่จะมองออกหรือว่ามันขัดแย้งกันยังไงมันไม่เหมือนกันยังไง แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรื่องของการสรุปอ่านแล้วต้องสรุปให้ได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ10คนใน10คนเนี่ยดิฉันว่าในเรื่องของความสามารถในการอ่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้แน่นอนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลใจนะคะแต่ว่าดิฉันเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าความสามารถในการอ่านเรามีน้อยแต่เราสามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้สูงขึ้นให้มากขึ้นได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเต็มใจตั้งใจจะทำหรือเปล่าพร้อมที่จะทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะให้นักศึกษาฝึกก็คือต้องอ่านให้เร็วนะอันดับแรกเลยอ่านสื่อมาให้เร็วนะคะอ่านให้รู้เรื่องในเวลาที่เร็วที่สุดแล้วที่สำคัญจะต้องวิเคราะห์ได้เพราะข้อสอบของเราเนี่ยก็มีทั้งการวัดแบบความจำเนาะความจำก็คือความรับแบบความรู้ความเข้าใจความจำนะคะการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็นำไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดประเมินผลเนี่ยไม่ใช่ว่าวัดความจำอย่างเดียวนะคะโดยเน้นแล้วระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีนะคะจะต้องวิเคราะห์ได้ประเมินค่าได้สังเคราะห์เป็นนะคะถึงจะเรียกว่าอ่านได้ดีนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วอาศัยประสบการณ์เนี่ยอ่านบ่อยๆอ่านทำความเข้าใจบ่อยๆสรุปบ่อยๆนะคะเราก็จะเก่งขึ้นมาเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามให้รู้ไว้ก่อนเลยว่ามันก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในการอ่านเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราอ่านเพราะฉะนั้นเราป้องกันเอาไว้เลยว่าเรียกว่าอะไรป้องกันโดยที่ว่าเรารู้เลยว่าปัญหาอุปสรรคในการอ่านมันจะมีเรื่องอะไรบ้างจากเมื่อกี้ที่ดิฉันให้สำรวจไปแล้วนะคะก็จะบอกว่าเวลาที่คนที่มักจะชอบเอามือชี้ไล่ไปตามตัวหนังสือทีละบรรทัดเนี่ยนะคะเป็นอุปสรรคในการอ่านอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่อ่านเนี่ยนะคะจะต้องอ่านโดยที่ไม่ใช้นิ้วชี้เด็ดขาดใช้สายตากวาดใช้แบบสายตากวาดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจการมีสมาธินะคะการที่ไม่ใจลอยนะหรือว่ามีสมาธิก็คือตั้งใจในสิ่งที่จะอ่านงั้นการที่จะตั้งใจได้หมายความว่าต้องจดจ่ออยู่กับประเด็นที่สำคัญฉันจะขอใบ้หรือว่าประเด็นที่สำคัญในการที่จะจดจ่อตั้งใจก็คือเข้าไปดูที่วัตถุประสงค์ในแผนการสอนจำตัวประจำตอนนั่นเองนะใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นตั้งคำถามหาคำตอบอยู่ตามวัตถุประสงค์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิเราใจลอยในการอ่านต้องแก้ไขโดยการตั้งสมาธิตั้งใจโดยการเข้าไปดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์นั้นเป็นคำถามในเรื่องใดนะมันจะมีสิ่งดึงดูดภายนอกสิ่งเล้าภายนอกสิ่งเล้าภายในอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจชั่วโมงนั้น2ชั่วโมงนั้น3ชั่วโมงนั้นพยายามให้เกิดสมาธิให้ได้นะคะตั้งสมาธิตั้งใจอ่านอย่างมีสมาธิแล้วการอ่านนั้นจะมีประสิทธิภาพแต่ว่านอกเหนือจากสมาธิแล้วดิฉันคิดว่าเรื่องของสภาพบรรยากาศแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการอ่านก็มีผลต่อเรื่องการอ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะแสงสว่างไม่มีมืดๆนะคะสายตายาวไปแล้วนะคะปากกาดินสออะไรก็ไม่มีหนังสือก็อะไรล่ะไม่ครบที่จะอ่านนะคะมันเป็นอุปสรรคในการอ่านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการสร้างบรรยากาศในการอ่านสิ่งที่จะดึงดูดให้การอ่านได้ดีก็คือสภาพแวดล้อมนะคะเสียงมีไหมเสียงโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาไว้ใกล้ๆหรือว่าเราไปนั่งอ่านใกล้ๆวิทยุไปอ่านใกล้ๆทีวีที่กำลังเปิดอยู่นะคะอันนี้ไม่ดีเราหนีออกมาซะดีกว่านะคะเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเราก็ป้องกันได้โดยตัวเราเองเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศแวดล้อมในการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพได้นะเพราะนั้นอันนี้เรารู้แล้วว่าความสำคัญของการอ่านคืออะไรนะวัตถุประสงค์ในการอ่านก็คืออ่านให้เร็วที่สุดอ่านให้รู้เรื่องอ่านให้เข้าใจอ่านให้วิเคราะห์ได้จับประเด็นได้สรุปได้แล้วต้องจำได้เพื่อที่จะได้นำเอาไปสอบสุดท้ายนะคะเราก็มารู้อีกแล้วว่าปัญหาอุปสรรคในการอ่านของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นะคะลองไปฝึกฝนปฏิบัติกันนะคะดิฉันรับรองค่ะว่าการที่เราฝึกฝนบ่อยๆพัฒนาตัวเองบ่อยๆไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้แต่ถ้าหากเราหยุดนิ่งไม่พัฒนาแน่นอนค่ะเราก็จะอาจจะถอยหลังหรือว่าหยุดอยู่กับที่ซึ่งเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะวันนี้ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงพบบัณฑิตมสท.แต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตให้ดิฉันได้มีเวลาติดต่อกับบัณฑิตโดยฟังเพลงสักเพราะๆจากรายการก่อนค่ะ กันไปพอแล้วเนาะหายง่วงมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้เรามีบัณฑิตเนาะที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะคะมาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะเรียนสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กำลังเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสท.อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวรู้จักกับคุณสุนันทารุ่งเรืองพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนันทาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะดิฉันรัมิตานะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
คุณสุนันทาคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะทำงานอยู่ที่บริษัท JTech.Thailand นะคะซึ่งอยู่ถนนบางนาตราดเลยนะคะแถวๆบางประกงอะค่ะ
ค่ะ
ประกงบางวัว
ค่ะ
แล้วก็บริษัทจะผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะคะ
ค่ะแล้วคุณ
แล้วก็ตำแหน่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นซีเนียร์สตาฟ
นะคะ
ซึ่งในเลเวลที่เขาแบ่งก็คือจะเป็นสตาฟ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นซีเนียร์สตาฟก็คือดูแลเป็นหัวหน้าเฉพาะในส่วนงานของเรา
โอเคเป็นหัวหน้าแล้วเนาะค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเรียนศิลปศาสตร์ไปแล้วนะคะเอาความรู้มาใช้กับงานที่ทำปัจจุบันนี้ด้วยได้ไหมคะ
ได้ค่ะก็คือใช้เอามาประยุกต์ใช้เนี่ยแบบแทบจะแบบเต็มที่เลยอะค่ะในเรื่องของการจัดเก็บนะคะแล้วก็การจัดเก็บเอกสารการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของการพรีเซนต์งานซึ่งเราได้อธิบายให้กับลูกน้องฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้มากมากเลยอะค่ะ
ทั้งตัวงานเองแล้วก็ชีวิตประจำวันส่วนตัวนี่ได้ใช้ด้วยไหมคะ
ด้วยค่ะชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบจริงๆแล้วเราจะทำกิจกรรมข้างนอกด้วยอะ
ค่ะ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในงานอะนะค
ะ
เป็นกิจกรรมข้างนอกก็คือสามารถเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยไปแนะนำไปพูดกับคนข้างนอกได้นะคะ
คนข้างนอกนี่ก็คือชมรมนักศึกษานักศึกษามสท.นั่นเองเนา
ะ
คุณจุนันทารุ่งเรืองนี่เป็นบัณฑิตอาสาของมสท.ด้วยทีนี้พอจบศิลปศาสตร์แล้วก็มาเรียนนิติศาสตร์อันนี้ทำไมถึงเรียนนิติศาสตร์คะ
ก็เพราะว่าส่วนตัวแล้วคืออยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าในความคิดของตัวเองคือไม่อยากหยุดอยู่ที่เดิมค
ืออ
ยากจะเดินไปข้างหน้าอยากมีความรู้แบบหลายๆด้านนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ชีวิตของเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงอยู่แล้วตลอดเวลาเลยอะค่ะเพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้กฎหมายทำผิดโดยที่ไม่รู้กฎหมายก็มีนะคะก็เลยอยากเรียนเอาไว้เผื่อว่าเราสามารถไปแนะนำน้องๆหรือคนที่เขาไม่รู้กฎหมายอย่างเงี้ยให้เขาฟังได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำวิชาที่เรียนมาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในฐานะเป็นบัณฑิตมสท.มีคำแนะนำเรื่องวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จไหมคะถ้าสมมติว่าจะให้จัดลำดับวิธีการเรียนลำดับ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะคุณสุนันทาคิดว่าอะไรมาเป็นอันดับ1คะที่จะเรียนมสท.ให้ประสบความสำเร็จ
อันดับ1เลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานนะคะ
อ
ันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการแบ่งเวลา
ค่ะ
นะคะก็คือ1วันเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช่มั้ย
คะ
ทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาเราแบ่งเวลาเราได้ลงล็อกยังไง
ค่ะ
นะคะในเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็ลำดับที่2นะคะที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของการจัดตารางเรียนนะคะเราควรจะจัดตารางเรียนอย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่
ะ
ถ้าเรามีเวลาว่างก็น่าจะจัดให้อยู่ในช่วงของกลางวันแต่ถ้าหากว่าเราทำงานด้วยช่วงเย็นกลับไปก็อยากให้จัดตารางเรียนลงหลังจากที่เราเลิกทำงานเสร็จแล้วหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันของเราเสร็จแล้ว
คือเน้นให้เรียนทุกวันด้วยใช่ไหมคะ
วันละนิดวันละหน้าสองหน้าก็ยังดีอะค่ะ
อันนี้เป็น2ข้อมี2ข้อใช่มั้ยคะคือเรื่องเวลากับตารางเวลาเรียน
ในเรื่องของความรับผิดชอบ
ค่ะเป็นไงคะ
ก็สําคัญเหมือนกันนะคะ
ค
ือถ้าเราแบ่งเวลาแล้วเราไม่มีความรับผิดชอบในตารางที่เราทําก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของบัณฑิตรุ่นพี่นะคะที่ความสําคัญทีนี้มีเทคนิคจะแนะนํามั้ยคะสําหรับพี่บัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิต
ค
่
ะ
เทคนิคอะไร
นะคะอยากจะแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะ
คะ
การอ่านนี่สำคัญมากนะคะใครที่เรียนสารสนเทศจะมีเทคนิคการอ่านเล็กๆน้อยๆนะคะในหนังสือที่จำได้ก็คือเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องกวาดสายตาแบบยาวๆแล้วยาวเลยอย่างน
ั้
นไม่นะคะก็คืออยากให้แบบเรามองตรงจุดกลางของหนังสือนะ
คะ
แล้วใช้ปลายประสาทตานะคะอ่านรวบทั้งบรรทัดลงมา
ค่ะ
แล้วก็เวลาอ่านเนี่ยไม่ถ้าไม่ใช่กฎหมายก็คือไม่แนะนำให้ท่องจำนะคะถ้าเป็นวิชาอื่นๆทั่วไปเนี่ยก็คืออยากให้จับประเด็นสำคัญมากกว่า
ค่ะ
นะคะ
ขอบพระคุณมากมากเลย
ค่ะ
เมื่อกี้ดิฉันก็เรื่องอ่านไปแล้วอีกนิดนึงเรื่องของการเรียนนะคะมีเรื่องความคิดเห็นในเรื่องการเรียนยังไงบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการเรียนนะ
คะ
ก็จริงๆแล้วของคนเรานะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะ
ค่ะ
ทุกคนก็คืออยากให้ขวนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว
่
าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหยุดเรียนรู้เนี่ยก
็
เท่ากับว่าการก้าวไปของหน้าการก้าวไปข้างหน้าของเราเนี่ยก็จะหยุดลงเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ไม่อยากให้หยุดคิดที่จะขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตค
่
ะ
โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นะคะตรงใจเลยโดนใจเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษามสท.มากๆเลยต้องขอบพระคุณมากนะคะคุณสุนันทารุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะ
ค
่
ะยินดีค่ะอาจารย
์ค่ะวันนี้แหมน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะคะเลยได้คุยกับคุณชลันทานี่เดียวเองบัณฑิตของเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามรายการหน้ากันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่จัดเพลงเพราะๆให้เราฟังขอบคุณคุณอภิชาติของมพัฒนะคะที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการส่วนดิฉันนมิตาลวงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ